My message addresses
ang akon mensahe nagatumod sa pinakaimportante nga pamangkot nga may dako nga pang-espirituhanon nga kabtanan nga ang layis ang pagkaputli tama ka importante. Nagapangamuyo ako ang balaan nga espiritu magbulig magpahibalo sang kamaturan sang prinsipyo nga akon ginatumod. Ang eternal nga importansya sang pagkaputli mahangpan lamang sa sulod sang kabilugan nga kahulugan sa plano sang aton langit nga may sa kalipayan sang iya mga anak. Ang tanan nga katawhan, lalaki kag babae gintuga sa dagway sang Dios. Ang kada isa pinalangga anak nga espiritu nga lalaki o kun babae sang langit noy nga maginikanan kag may Dios noon nga kinaiya kag destino. Ang tanan nga mga lalaki kag mabaye nagkabuhi sa luyo sang Dios bilang kabataan nga espiritu bago magkaris sa kalibutan bilang mga tinuga nga mortal ang plano sang amay nagatag sa imong espiritu nga mga anak nga makakuha sang dutanon nga mga lawas makabaton sang mortalidad nga eksperyensya kag magpadayon sang pangkahitaasan nga kabuhi. Ang aton dutanon nga mga lawas sa rangal nagahatag sang kalapad kadalom kag kasidhi nga eksperyensya indi gid maagman sa aton kabuhi antes diri sa duta. Gani, ang mga kaangtanan naton sa iban nga mga katawhan, ang aton ikasarlang nga makahangop kag mahimo suno sa kamatuoran kag ang aton abilidad nga magtuman sa mga prinsipyo kag maordinansa sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mapadako sa aton mga lawas nun nga unod sa bulutuan sang mortalidad nagaagi kita sang kalulo, paghigugma, pagkamaluluyon, kalipayan, kalisod, kapaslawan, kasakit kag maski pa mga panghangkat sang panglawas nun nga sa blagan sa mga paagi nga maghanda sa aton sa kabuhi nga walay katapusan sa simpleng nga paghambal mayara nga mga panudlo nga dapat naton matunan kag maagihan katulad sang ginalarawan sang balaan nga makasulatan sa suno sa unod. Pagkatapos nga natugang kalibutan si Adan ginhamtang sa hardin sang Eden. Ang importante bisan pang Dios nagsiling hindi maayo nga lalaki magisahanon kay si Eva nangin asawa ni Adan kag manugbulig. Ang pinasahi nga pagtililingob sang espirituhanon panglawas nun pangisip kag pangbalatyagon nga maisarang sa malalaki kag babae nagkinahanglan nga himuon sa plano sang kalipayan. Hindi pwede nga ang lalaki wala sing babae, hindi pwede nga ang babae wala sing lalaki sa Ginoo. Ang lalaki kag babae ginahagna nga makatuon, makapabakod, makapaayo kag makakompleto sa tagsa kag isa-isa kag isa. Ang paagi nga sa diin ang kabuhi nga mortal ginatuga isa ka Dios nun nga mando. Ang una nga sugo, ang Dios nga hatag kay Adan kag kay Eva nanungod sa ila posibilidad nga manginbana kag asawa. Ang sugo nga magmuad kag magpuno sang kalibutan nagapabilin subong. Gani ang pag-asawahay sang lalaki kag babae isa kag gintugot nga alagyan nga sa diin ang pimortal nga mga espiritu makadayon sa mortalidad nga kabuhi. Ang bugos nga paglikaw sa sex antes sa kasal kag ang bugos nga pagkahimpit sa sulod sang kasal nagapangapin sa pagka-Dios nun sining sagrano nga gabanas. Ang gahom sang pagpanganak maespirituhanon nga importansya. Ang di tama nga paggamit sining gahom nagaguba sa mga katuyuan sang plano sang amay kag sang aton dutanon nga kabuhi. Ang aton langit nun nga may kag iya pinalangga ang anak ang mga manugtuga kang nagsalig sa kada isa sa aton sang bahin sang gahom sa pagtuga. Ang piho nga mga sulundan sang husto nga paggamit sang gahom sang pagtuga sang kabuhi importante nga mga elemento sang plano sang amay. Kung ano ang aton ginabatyag kag paggamit sinang langit nun nga gahom magapatod sa kadamuan sang aton kalipayan sa mortalidad kag sa aton destino sa walay katapusan nga kabuhi. Ang gahom sa pagtuga, ang siling, ang gahom nga magtugas ang dutanon nga kabuhi, pinakataas nga gahom nga ginhatag sa Dios sa iya, mga anak paggamit sini, ginmando sa naunang kasugaan, pero ang isa, pakaimportante nga sugo ang ginhatag amang pagdumili sa hindi tama ang paggamit sini. Ang importansya ang ginbutang naton sa laisang pagkaputli, ginapaathag pagay sa aton paghangop sa aton mga gahom sa pagpanganak sa pagtuman sang plano sang Dios. Sagwa sang kaangtanan sang kasal, ang tanang nga paggamit sang gahom sa pagpanganak sa isa ka paagi kay iban pa, isa ka makapasala, makapanubo, kag makapagarok sang Dios nga kinaiya sa malalaki kag mga babae. Ang simbahan ni Jesucristo sang masantos sa uling mga adlaw, maisa wala nagabago nga talaksan sang pangseksual nga moralidad. Ang panglawas nun nga makaangtanan dapat lang saulot sang lalaki babae nga kinasal sa plano nga ginhatag sang Dios. Ina nga mga kauntanan ni lang isa ka panghisayuran nga dapat matukib, isa ka gusto nga dapat matuman, o kung isa ka tipo sang kalingawan nga dapat hingabuton sing may pagkamakina o galingon. Sila hindi isa ka dalagan nga dapat maangkon, isa ka lamang kahulubaton nga dapat himuon. Isa ka matuon sa mortalidad, sila isa ka pinakamataas nga mga ekspresyon sang aton Diyos nun nga pagkatao, kag kasarang, kag sa isa, kapaagi sa pagpabaskog sang pangbalatyagon, kag espirituhanon nga makangtanan sa ulot sang bana, kag asawa. Gintugyanan kita, kaginbugyan sang kahilwayan sa pagpili, kag napatagan sang aton Diyos nun nga palanublian bilang maanak sang Diyos, kag indi sang aton pangseksual nga maugali, moderno nga mapanimuot, o kan pangkalibutan nga mga pilosopiya. Kung sa bagay ang kinaugali nga tao nga ginalaragway ni King Benjamin buhi, kag maayo sa tagsa sa aton, ang kinaugali nga lalaki o kung babae, hindi mahinusulon, mailigbon sa unod, kag mahilawason, garboso, kag maikasubrahan, kag bugalon, kag makinaugalingon. Sa gintudo ni President Spencer W. Kimball, ang kinaugali nga tao, amo ang dutanon nga tao, nga nagatugot nga ang bastos nga panghayop nga mga silabo sang balatyagon, nagapangibabaw sa espirituhanon nga mga huyog. Sa tigaylo ang lalaki o kung babae ni Kristo, espirituhanon kag napugong sang tanan nila nga mga silabo sang balatyagon, mabuot kag maligdong, butanan kag hindi makinaugalingon. Ang mga lalaki kag mga babae ni Kristo nagatuman sa iya, hindi nagapasulabi sang ila kaugalingon tubtub sa kamatayon, kag nagapadayon sa makited kag masipot nga bana sang pagkamatinuohon, pagkamasinulundon, kag pagkamainunungan sa Ginoo kag sa iya ebanghelyo. Bilang mga anak sang Diyos, nagpanubli kita sa mga Diyos nun nga may kasarang halin sa iya. Pero subong, nagakabuhi kita sa napukan nga kahimtangan. Ang mga sangkap sa diin, gintugang aton mga lawas, kinaugali nga napukan, kagwala sing katubtuban nga nasakpan sang kasalanan, kagarukan, kagkamatayon. Tungod sini, ang pagkapukan ni Adan, kag ang iya espirituhanon, kagdutanon nga mga nadangtan, nagaapekto sa gilayon sa aton dutanon nga mga lawas. Bisan pa, kita may duha kapag katao, kaiman ang aton espiritu, yara sa sulod ampuan sang aton dutanon nga lawas, nga ginsakpan sang pagkapukan. Sa ginsiling ni Jesus kay apostol nga si Peter, luyagid sang espiritu, pero ang lawas maluya. Ang patid nga pagtilaw sang mortalidad, gani mahimo, napalipot sa masunod nga pamangkot. Sundon ko bala ang mga huyog sang lawas nun nga kinaugali o kon magsugot sa mga pangganyat sang balaan ng espiritu kag magsikway sa lawas nun nga kinaugali kag may isa ka santos paagi sa pagpasag-uli ni Ginoong Kristo? Ina ang pagtilaw. Kada gusto, luyag, hilig, kag hinali nga hangad, pwede madaog sa kagpaagi sa pagpasag-uli ni Hesus Kristo. Yari kita sa kalibutan para magpauswag sang Diyos nun nga mga kalidad, kag magpugong sang tanan nga lawas nun nga silabo sang balatyagon. Ang plano sa ngamay, gintuyo nga maghatag sang giya sa iya mga anak, magbulig sa ila nga mangin malipayon, kag magluwas pa kadto sa puloyan niya, nga nabanhaw, kag may pangkahitaasan nga malawas. Ang alangit nun nga amay, nagahangad, nga kita nagaululupod sa kasanag, kag puno sang paglaom. Sa tigaylo si Lucifer nagahimulat ngang maanak sang Diyos magamuhan kag masubuan kag balabagan ang ilawalay katapusan nga pag-uswag. Ang kabilugan nga tuyuan sang amay sang kabutigan amo nga kita tanan mangin mapiot subong sang iya kaugalingon. Gusto ni Lucifer nga sa katapusan kita mag-isahanon sa kaduluman kag mangin wala sing paglaom. Si Satanas wala sing kapahawayan nga nagatrabaho sa paglubag sang pinaka-imparting ng mga sangkap sang plano sang amay, wala siya sing lawas. Kag ang iya progreso sa kabi nga walay katapusan na untat na. Kapareho sang tubig nga nagailig sa suba nga ginatap na sang dam, amuman nga ang pag-uswag sang kaaway sa kabuhi nga walay katapusan na lugawan bangod siya wala sing dutanon nga lawas. Bangod sa iyang paglalis, siya nadulaan sang mga bugay sa kalibutan kag mga eksperyensya nga natungod sa lawas sang maunod kag tul-an. Hindi siya makatuon sa mga panudlo nga matun-an lamang sang lalawasan nga espiritu. Ginatamay niya ang kamatuuran sang matud-tuod kag tanan nga pagkabanhaw sang katawuhan. Isa kagamhanon nga kalugan halin sa balaan nga kasulatan sang tinaga nga damned, ginalarawan sa iya kakulangan sa pag-uswag kagpagmangin katulad sang aton langit nun nga amay. Bangod sang lawas, sentro sa plano sang kalipayan, kag sa aton espirituhanon nga paglambo halin sa amay, si Lucifer nagatinguha nga balabagan ng aton progreso sa pagsulay nga gamiton sa kalainan ang aton mga lawas. Isa ka mga kasulian sang eternidad, amo, nga ang aton kaaway, nga mapiot kay man wala siya sing dutanon nga lawas, nagaganya sa aton, nga mag-ambit sang iyak kapiutan, paagi sa malain nga paggamit sang aton mga lawas. Ang amugid nga sanggap nga sangkap nga wala sa iya, gani amo ang nauna nga target sang iya mga pagtinguha, nga kita mabuyok sa espirituhanon nga kamatayon. Ang paglapas sa layos ang pagkapudi, isa ka mabugat nga kasalanan, kag isa ka malain nga paggamit sang aton mga lawas sa mga nakaibalo, kag nakahangop sang plano sang kaluwasan, ang pagdagta sa lawas, isa ka pagribok, kag isa ka pagsikway sang aton tunay nga pagkatao bilang mga anak sang Dios. Samtang kita nagatulok lapas sa mortalidad, kag sa eternidad mapos mamutikan nga ang huwad nga pagupdanay nga ginadampinan sang kaaway, temporaryo kag wala sang wala sing pulos. Si Alma naglaygay sa ina kasi Shiblon nga punggan ang tanan niya nga masilabo sang balatyagon. Agod nga siya puno sang paghigugma, gani importante nga pagdisiplina sang kinaugalingon nga pagtao sa kada isa sa aton mahimo ang maghatag sang mas dagaya, mas tinagipusoon kag mas nagapadayon nga pagpalangga sang Dios kag sa iya mga anak. Ang pagpalangga nagadugang paagi sa matarong nga pagpugong kag nagakupos paagi sa hinali nga kasubrahan. Si Presidente Marian G. Romney nagpaahayag, hindi ako makaisap sang iban pa nga mga bugay nga ginangad sing mas matuyom sang ini nga mga ginapangako sa mga putli kag mga dungganon. Si Jesus nagpabutyag sang piho nga mga bugay para sa sari-sari nga makayuhan, pero ginbalhi niya ang pinakabilidhon. Kun isipon ko para sa may putli nga tagipusoon kay sila ang siling niya makakita sa Dios, kay kag hindi lang nga maila makita ang Ginoo kundi sila komportable sa tubang niya. Ini ang pangako sang manulat padayon nga adornohi sang kadungganan ng imo mga huna-huna, biswas ang inyo pagsalig, magbaskog sa luyo sang Dios. Ginapangakuan man kita, nga samtang ginasunod naton, dalan sang kaputlang balaan ng Espiritu, mangin aton padayon nga kaupod. Gani, ang pagtuman sang layis ang kaputli, nagahatag sang pinakabilidhon ng mga bugay sa mga lalaki kag mga babae, nga mahimo nila mabaton sa mortalidad. Ang bagay ng isurunhanon nga pagsalig sa lising lapan ni Malay kaabyanan, mga kaupod sa simbahan kag sa katapusan sa manluluwas. Ang aton duna nga handom, nga makigupod sa isa kag isa, madayon sa kaayuhan, samtang nagalakat kita sa kasanag sang paglaom. Ang iban sa inyo nga nagpamati sining mensahe, nagakinanglan nga maghinusol sang pangseksual o kon iban pa nga mga kasalanan, ang manluwas masami nga ginatawag nga dungganon nga manugbulong, kag ini nga titulo may duha ka pang larawan, kag linitra nga kahulugan. Tanan kita nakaagis ang sakit nga angot sa panglawas nun, nga samad o kon pilas. Kung siya may sakit, dapat lang nga mangita kita sang alibyo, kag nagapasalamat sa bulong, kag mga pamulong, nga mag-alibyo sang aton pag-antos. Binagbinaga ang kasalanan nga mo, ang espirituhanon nga pilas, nga isa kakabangdanan sang kabasulan ukon sa paglarawan ni Alma, pagbasol sang konsyensya. Ang kabalasulan sa aton espiritu, amo ang sakit sa aton lawas. Isa kapatimaan sang peligro, kag isa kaproteksyon sa dugang kapirdehan. Sa pag-asapasag-uli sang manluluwas, nagailig ang nagaalibyo nga banyos, nga makabulong sa aton espirituhanon nga mga pilas, kag magkakas ang aton kabalasulan. Bisan pa, ining banyos mahimo lamang gamiton pagi sa pagtuo sa kaginong sa Kristo, paghinulsol, kagpadayon nga pagkamasinulundon. Ang mga bunga sang tunay nga paghinoso, amo ang pagdaay sang konsyensya, kasulhayan, kagkaayuhan sa espiritu, kag pag-bag-o. Ang inyo bishop o kan branch president, amo ang espirituhan ng kabulig sang manugbulong, nga may gahom nga magbulig sa inyo ang maghinoso kag magbulong. Kung mahimo panunuman ninyo, bisan pa, ngang kalayo kagkadalom sang inyo paghinoso, magtupong sa klase kagkalubhaan sang inyo mga sala. Labi na gid sa mga miyembro nga nasa idalom sang sagrado nga mga kasugtanan. Ang seryoso nga espirituhan nga mapilas, nagakinanglan sang padayon nga pamulong, kag tinion nga mabulong sing kompleto kag bugos. Ang doktrina nga ginlalagway ko daw nalipasan kag dumaan sa makatawan sa kalibutan nga nagayaguta sa kasagraduhan sang pagpanganak kag nagapakubos sa bilis ang kabuhi. Pero ang kamaturan sang Ginoo wala ginabayluhan sang kabaguhan, pagkabantog o kan pang publiko nga mga bulutuhan. Sang panghuna-huna, nagapangako nga ang pagtuman sa layo sang pagkaputli, magdugang sa atong kalipayan sa mortalidad, kag maghatag sang progreso sa kabuhi nga walay katapusan. Ang pagkaputli kag kadungganan, subong, permi, halin sang una, kag permi sa palabutan, pinakamahal kag bilidon sa tanan nga mga butang. Ako, nagapamatuod gid sa sagrado nga ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.